7. júla 2019, 9 hodín 59 minút. Čítam z 5. knihy Mojžišovej, zo 4. kapitoly od 15. po 20. verš. Dávajte dobrý pozor na seba, lebo ste neuvideli nejakú postavu v ten deň, keď Hospodin hovoril k vám na chore bez ohňa. Aby ste sa nezvrhli a neurobili si nejakú modlu, podobu muža alebo ženy a podobu nejakého zvieraťa, ktoré je na zemi, podobu nejakého okrídleného vtáka, ktorý lieta po nebi, podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, alebo podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou. Nedvíhaj oči k nebu a nepozeraj na slnko, mesiac a hviezdy. Na všetky nebeské voje nedaj sa zviesť. Nekláňaj sa im a neslúž, lebo tieto veci pridelil Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom pod celým nebom. Vás však vzal Hospodin a vyviedol zo železnej pece z Egypta, aby ste mu boli jeho vlastným národom, ako je to dnes. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, dal si nám vo svojom slove možnosť poznávať pravdu. Tou pravdou si ty a tvoje slovo. Keď sa niekto búri proti tvojmu slovu, prepadáva modlám. Možno si namýšľa, že vie zvládnuť všetko, čo okolo neho sa deje v rôznych podobách, ako nevinné, ale teraz sme čítali, že aj podoba muža alebo ženy sa môže stať modlou. Ako sa to stáva modlou, to je odhaľované v tvojom svetle. Niekedy sa podoba muža, podoba ženy, podoba zvierat stávala modlou cez znázorňovanie svoch, cez také podoby, ktoré boli vytesávané do sochy. Dnes je to už úplne inak. Ak to nie je pripravený na odhaľovanie tých lží a tých modlárskych podôb, tak prepadáva úzkosti, strachu a depresii, ktorej nerozumie. A preto si sa ty ako svetlo sveta pre nás objavil a ukázal si nám svoju tvár, aby sme sa pýtali teba, lebo bez slova, ktoré zaznie, nemôžeme rozumieť nejakým obrazom, nejakým víziám. A tak sa pýtame teba, Pane, čo je dnes tou podobou, ktorá k nám vstupuje denne do našich domov a ktorá sa tvári navonok ako priateľská osoba alebo ako ten, kto prichádza v priateľskom duchu, ale pritom je to nepriateľ, ktorý zvádza národy, prepadáva domy kresťanov a ovláda tých, ktorí dlho žili v pravde. Aj také veci sa udiali povolaným tvojim, ktorí boli nebdeli v určitom období a prežili to, čo prežíval Judáš. Stratu, zrazu viery, dôvery a pokoja. Pomôž teda, aby sme v tvojom svetle, ako to zaznieva v tvojom slove pre nás, videli skutočné svetlo. Amen. Prečítam teraz tri texty ešte. Najprv z 1. knihy Samuelovej z 15. kapitoly 22. a 23. verš. I odpovedal Samuel: má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábytkoch, ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov. Veď vzbúra je hriechom ako čarodejníctvo a kúzlo terafov sa rovná odbojnosti. Lebo si zavrhol slovo Hospodina, on zavrhol teba, aby si nebol kráľom. Ešte prečítam dva texty zo Žalmu 144. od 7. po 12. verš a potom ešte z 1. listu Petrovho zo 4. kapitoly od 1. po 6. verš. Žalm 144. 7. až 12. verš. Vystri svoje ruky z výšin, zachraň ma a vytrhni z veľkých vôd, z rúk cudzincov, ktorých ústa márno zvravia, ktorých pravica je klamná pravica. Novú pieseň ti budem spievať, Bože, na 10-strunovej harfe chcem ti hrať. Ty dávaš pomoc kráľom a zachraňuješ svojho služobníka Dávida. Pred mečom zlovestným zachráň ma, vytrhni ma z rúk cudzincov. Ich ústa vravia márnosť, ich pravica je klamná pravica. Nech sú synovia naši vo svojej mladosti ako pestované štepy a naše céry ako stĺpy tesané v slohu chrámovom. A ešte prvý list Petrov, 4. kapitola od 1. po 6. verš. Keď Kristus trpel telesne, vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť, aby dokiaľ je ešte v tele, nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. Veď prešlo dosť času, v ktorom ste žili podľa vôle pohanov, chodiac v neviazanosti, náruživosti, pijanstve, hodovaní, opilstve a nedovolenej modloslužbe. Zaráža ich, že sa nerútite s nimi do toho istého prúdu rozpustilosti a rúhajú sa. Ale zodpovedať sa budú tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych. Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvým, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili duchom podľa Boha. Je tu prúd rozpustilosti. Toto je prvé, čo máme počuť z Božieho slova a čo vieme. Pretože ten prúd rozpustilosti strháva už úplne všetko. Prepadáva domy kresťanov. Súd sa začína od domu Božieho, preto najprv kresťania, ktorí sa dostanú z toho prúdu rozpustilosti, majú byť tým svetlom, ktoré pomôže ďalším, lebo nastala v tejto dobe taká výchrica, taký prichádza hurikán, proti ktorému neobstojí polovičatosť, niekdajšie spanie, taký spôsob života, ktorý bol zameraný len na naše vlastné záujmy, to sa zrúti. Preto sme v prvom rade povolaní Pánom, aby sme pri tom prúde rozpustilosti, ktorý sa už valí, my ho teraz nevidíme úplne bezprostredne, ale už sa valí, preto sme proti tomu prúdu rozpustilosti a v tomto čase pozvaní k Pánovým nohám, k jeho tvári, aby sme počuli najprv od neho dobrú zvesť. My, ktorí tu prichádzame už roky, práve preto, aby sme sa ním nechali formovať. Tá dobrá zvesť znie, ste duchovne kompetentní. Môže mňa, teba, niekoho iného, ktokoľvek ohovárať. Môže ma ohovárať najbližší človek, môže ma ohovárať dôveryhodný človek, teba, ďalšieho. Pán hovorí. Podľa 2. Samuelovej 5. kapitoly mi to povedal znova, keď som začal premýšľať o sebe a o svojej kompetentnosti. Ste duchovne kompetentní. Keby sme od Pána nemali najprv toto uistenie, prúd rozpustilosti nás zmetie. Čítal som, aký je ten prúd rozpustilosti v 5. knihe Mojžišovej v 4. kapitole. Modlou sa stávajú podoby mužov alebo žien. Ako sa stávajú podoby mužov a žien modlou? nie tak, že sú pred nami ich sochy a klaniame sa im. To je už dávna minulosť, to už nikoho neoklame, kto pozná písmo zvnútra a rozumie mu duchovne. Ale podobu muža alebo ženy ako modlu dnes vidíme inak. Ja som si tu vytlačil niektoré veci a podčiarkol som ich, pretože aj svet je informovaný, ako dnes strháva aj tých najmorálnejších ľudí zvláštna podoba modly alebo podoba muža ako modly a podoba ženy. Ako? Ak je to prúd rozpustilosti, pred ktorým treba byť dnes veľmi bdelý a pozorný? Opakujem, tie sochy tesané z kameňa a iné veci nie sú dnes nebezpečné. Ten prúd rozpustilosti a modla v podobe muža a ženy, to je sex cez internet, kybersex. To sú nelátkové závislosti. Látková závislosť je alkohol. Látková závislosť to sú drogy. Ale nelátková závislosť, kybersex, internet, prúd rozpustilosti. Niečo vám teraz prečítam v skratke. Nechcem sa tomu venovať dlho. Dnes si mladí ľudia, ale už aj starí, sprostredkovávajú sexuálne fantázie cez internet. Keď si píšu, keď hovoria cez Skype, hovoria si sexuálne fantázie. Osobne sa nikdy títo ľudia nestretli, ale stretávajú sa cez takéto podoby. Cez podobu muža, podobu ženy a nemusím vám vysvetľovať, o akú podobu ide. O aký spôsob komunikácie. Kybersex to je jednoducho, keď sa dvaja alebo viacerí zapoja do takej komunikácie, kde vyhľadávajú sexuálne zážitky. Vzniká nová závislosť. Denne niekoľko hodín sa takto kontaktujú ľudia a majú tie sexuálne fantázie a si ich odovzdávajú vzájomne a prežívajú pri tom vzrušenie. Psychológovia sa vyjadrujú, že toto je už na liečbu. Toto je na liečbu. Prvá ich otázka je, viete pomôcť takýmto, keď sú to vaši otcovia, takí matky, alebo deti, dcery, synovia, takýto postihnutý kybersexom, tou výmenou sexuálnych fantázií, máte možnosť tou rodinnou terapiou im pomôcť? Pýta sa psychológ, pýtajú sa psychiatri. Zvyčajne nie je to možné, lebo tam je, a teraz prečítam z Božieho slova, u tých ľudí, ktorí sú tým už posadnutí, to, čo musel počuť Saul od Samuela. Tam je vzbura. Tam sa búri dieťa proti otcovi, proti matke. Tam sa búria mladé generácie proti staršej, ktorá je údajne v tom nezorientovaná, sa nevie do toho vžiť, o čo ide. Proti autoritám, pretože prepadli títo ľudia žiadostivosti vôli tela. To je žiadostivosť, ktorá je popísaná v 1. liste Petrovom 4. kapitole. Nežite už viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. Ale môžete to hovoriť tou rodinnou terapiou deťom? Máte dospelé deti? Máme dospelé deti. Povedia, my sme dospelé deti. My sme už dospeli. Tak žijeme podľa tých žiadostí, ktoré sú, povedia, ľudské. Je to ľudské. Ale tu je napísané v Biblii, nežite podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. A potom budete mať iné žiadosti. To, čo požaduje Boh. Takže z prvej knihy Samuelovej ešte zopakujem a z prvého listu Petrovho. Je tu neposlušnosť voči Bohu najprv, voči rodičom. Je tu vzbura voči Bohu, voči rodičom. Táto vzbura sa volá hriech rovný čarodejníctvu. Prvá kniha Samuelova, 15. kapitola, 23. verš. Vzbúra je hriechom ako čarodejníctvo. Toto hovoril prorok Samuel Saulovi. Vieš, čo si urobil Saul? Odišiel si od slova. Ty požehnaný, niekedy pomazaný kráľ Izraela, ľudu Božieho, si odišiel od slova Božieho a prepadol si v zbure, a to je čarodejníctvo. Kúzlo terafov, si odbojný. Zavrhol si, ďalší verš 23. druhá časť, alebo ten istý druhá časť, slovo Hospodina. Na to Saul povedal Samuelovi: zhrešil som, lebo som prestúpil rozkaz Hospodinov i tvoje slova. Zaujíma niekoho dnes, keď prestúpi rozkaz Hospodinov a slova toho povolaného služobníka Božieho, ktorý nehovorí svoje slova? Koho to zaujíma? Dlho počúvame, pokiaľ ide o cirkevný zbor alebo v tom širšom priestore, v rôznych firmách, podnikoch, aké slova Božie, aké slovo Hospodinovo, kto tu zavrhol? Veď my ho vôbec nepočúvame, Boha. Tak my sa tým ani nezaoberáme, my to nezavrhujeme, my sa tým nezaoberáme. Tak to je lož, že tým pádom si myslíš, že nezavrhuješ slovo. Zavrhol si ho. Ale teraz, keď si to pochopil a poznal, pozrie sa ti do srdca Pán. A keď ty hovoríš, ako Saul povedal Samuelovi: zhrešil som, prestúpil som rozkaz, keď už mám poznanie, i tvoje slova, kňaz, prorok alebo služobník Boží, prestúpil som, ale vysvetľuje, lebo som sa bál niekoho, tak som to prestúpil. Ja inak by som to neprestúpil, ja som človek inak, iného razenia. Ako náhle toto povie niekto: prestúpil som slovo Božie, ale len preto, že ma niekto vyľakal, ja inak by som to neurobil, tak je dvojtvárny človek. Buď si prestúpil slovo Božie ty a buď za to zodpovedný, ale nevyhováraj sa ako Áron na ľud. To ľud ma naviedol, ľud si žiadal zlaté tela, zlatý, ja neviem, internet, kde je sama ponuka veci v svetle, ktoré prichádza spôsobenie Ducha Sveta. Tak sa nevyhováraj, lebo vraj ľud ma naviedol, alebo ten ľud si to žiadal, tak ja som sa ho bál, tak teraz preto by som mal byť ospravedlnený. Pokračovanie toho Saula pred Samuelom je na podiv, ako by pokánie to bolo. Preto odpusť teraz, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou a budem sa kláňať Hospodinovi. Komu to hovoríš? Prorokovi? Ty hovoríš prorokovi, že tvoje pokánie teraz je skutočné obrátenie sa k Bohu? Samuel povedal: nevrátim sa s tebou, lebo opakujem, si zavrhol slovo Hospodinovo. A teba zavrhol Hospodin. Keď počúvame dnes tieto slova, vzbúra voči slovu Božiemu je horšie ako čarodejníctvo, alebo taká ako čarodejníctvo. Keď počujeme, že podoby takýchto mužov a takýchto žien si cez internet ako modly tvoria dnešné generácie, cez ten kybersex, keď si myslíme, že to je len taká vlna, ktorá prišla trošku postrašiť nás a potom prejde, tak sa mýlime. Je tu prúd rozpustilosti. Prúd rozpustilosti, zopakujem, cez prvý list Petrov, 4. kapitolu. Rúti sa časť ľudstva dnes do prúdu rozpustilosti. A ten prúd rozpustilosti znamená vôľa pohanov, nie vôľa Božia, znamená neviazanosť, opilstvo, ale opakujem, to nie je látková závislosť, alkohol, nelátková závislosť. Omámenie, opíjajú sa tými špinavými obrazmi ľudia, vzrušujú sa a padajú stále hlbšie do toho. Takže opilstvo ako omamovanie sa čarovnými magickými ponukami, ktoré rozpaluje telo človeka. A zrazu chodia v neviazanosti. To nie, že ocitli sme sa v neviazanosti, ale večer to už bude inak. Alebo zajtra. Opäť budem viazaný do slova, do disciplíny. To si len myslíš. Už si v nedovolenej modloslužbe. Už prúd rozpustilosti ťa strhol. A teraz čo robiť, keď takto my hovoríme tieto vážne výstrahy? Tak začnú sa ozývať takéto hlasy. Chceš nás strašiť? Ty nás chceš ľakať, aby sme sa teraz Boha báli? To Boh nie je láska už. Akého Boha nám ty predstavuješ? Veď v Evanjeliu čítame, že Boh je plný milosti, preto poslal svojho syna na kríž. Áno, poslal svojho syna na kríž. Ale poslal svojho syna na kríž, aby sme počuli nasledovné. Minule sme si to hovorili. Pán Ježiš ukrižovaný nám hovorí, je pre vás pripravené dedičstvo. Áno, Boh je Boh lásky, poslal svojho syna, aby nám dal dedičstvo. Aby sme Boha stvoriteľa mali ako otca. Áno, Boh je Boh lásky, stvoriteľ neba a zeme, celého vesmíru. Ale poslal nám svojho syna, aby sme skrze kríž mali dedičstvo nebeské. A teraz si spresní, ty poslucháč, čo to znamená, že Boh je Boh lásky a že máš prijať tú milosť podľa jeho noriem. Ako si sa stal dedičom? Takže ješ jeho chlieb a piješ jeho krv. Minule sme si povedali, odpoveď mnohých poslucháčov je, tvrdá je to reč, kto to má počúvať? My máme jesť telo Ježiša Krista a piť jeho krv? No čo sa tým myslí? To sa myslí tým to, čo som čítal v prvom liste Petrovom v 4. kapitole. Keď Kristus trpel telesne, trpel na kríži, zobral na seba naše hriechy. Vyzbrojte sa aj vy tým istým zmyšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť. Ísť na kríž znamená trpieť. Znamená vydať svoje telo v živú svetu Bohu príjemnú obeť. Prijať kríž Ježiša Krista to nie je verbálna záležitosť. Prijímam, Pane, tvoj kríž. Prijímam formálne znaky chleba a vína. Ty máš pre meno a slovo Ježiša trpieť. Lebo to je slovo pravdy a pre pravdu máš trpieť. Lebo pre pravdu Pán Ježiš trpel na kríži. Prišiel som vydať svedectvo, pravde povedal. A ako? Ten hriech, ktorý sme spáchali, niekto musel zobrať na seba, aby cez tú smrť, ktorá na neho nemala právo, nám mohol podarovať život. Na neho smrť nemala právo na Ježiša, lebo bol spravodlivý. Preto zobral on spravodlivý na seba naše hriechy, a my nespravodliví sme sa jeho spravodlivosťou stali spravodliví, ale tak ako on trpel telesne, že bral na seba tú zodpovednosť, ktorá vo svete teraz je zľahčovaná, tak máme rovnako my brať na seba tú zodpovednosť. A teraz trošku už jasnejšie. Už nebudem hovoriť o tých veciach podoba muža, podoba ženy, modla, sexuálne vzrušovanie sa cez ten kybersex, ale poviem to, čo v písme, a budem teraz cez slova, ktoré som čítal, vysvetľovať podstatu. Ako, lebo máme odhalené to, čo by chcel nepriateľ, aby bolo zakryté, alebo aby bolo to nejakým spôsobom zaoblené do nevinnosti, máme to odhalené, tak teraz, keď vieme, že cez kríž Ježiša Krista a cez prijatie jeho spravodlivosti je možné stať sa dedičom Božím, tak počúvajte teraz, lebo z druhej strany rýchlejšie si povieme už slova plné nádeje. keď sme sa rozhodli teraz prijať dedičstvo a nie je ho možné inak prijať len v novej zmluve v krvi Kristovej, tak prijatie dedičstva nám hovorí nielen o utrpení pre Krista, pre slovo pravdy, o tom, že keď ťa udrie niekto pre slovo pravdy po ľavom alebo pravom líci, tak mu nastáva aj druhé. Nielen o tom to hovorí, o utrpení, a nastav mu druhé líce, to znamená zotrvaj na tej pozícii, keď ťa udru. Neujdi, ale nastav druhé líce, zotrvaj, opakuj slovo pravdy. Ale nielen o utrpení to je, ale aj o ochrane. Ty to potrebuješ dnes počuť. Že utrpenie to je jedna časť mince, kríž. Ale Ježiš je vzkriesený. Tu nastal nový čas, sme v novej zmluve. A teraz z tých žiadostí a z prúdu rozpustilosti budeš zachránený cez kríž. Dostaneš cez kríž Kristov dedičstvo. Kríž Kristov znamená pre teba hovor slovo pravdy za cenu svojho života, za cenu utrpenia, lebo potom, keď ho povieš a udrú ťa, okamžite nastupuje moc Božia a hovorí, ja som tvoj ručiteľ a dávam ti ochranu, aby si dokonal tú, toto dielo, ktoré som pre teba cez talenty tebe darované pripravil konať. Čiže to, čo má konať služobník Boží v mene Božom podľa vole Božej, nie podľa vole pohanov, nebude môcť mu nikto prekaziť konať a aj tak inak život zmysel nemá. Len keď sme v službe Kristovej a keď máme možnosť na jeho vinici žiť a pracovať pre neho, po ten bod, kde vyvrcholí naša služba. A to nám zaručuje Pán Ježiš. Čiže utrpenie je jedna strana mince, ale druhá strana, v momente, keď začneš trpieť pre Krista a pre slovo pravdy a neutečeš od toho slova a nepovieš to, čo povedal Saul, alebo Samuel to odhalil, zavrhol si slovo Hospodinovo, lebo si sa bál a bojíš sa utrpenia, preto zatváraš pred slovom oči a uši, pred slovom Boha živého. Takže keď teraz toto vieme, že toto nebude konečné, finálne, čo sa volá len utrpenie, ale že v moci Božej dokonáme potom jeho dielo na vinici Pánovej, tak nastupuje radosť. A teraz si vytrhávaný z prúdu rozpustilosti. Nie tak, že ty sa vieš sústrediť a postaviť celú svoju mobilitu ľudskú a svoje skutky proti tomu prúdu rozpustilosti, ktorý sa valí teraz cez internet do všetkých domov, ale cez kríž Kristov je zastavený prúd. Cez tvoje priznanie sa ku Kristovi ako k spasiteľovi je zastavený prúd rozpustilosti. Lebo Pán Ježiš povedal, keď pod mojím krížom teraz stojíš, aby si prijal a nebúril sa proti slovu pravdy, ale prijal slovo pravdy, tak utrpenie sa ti bude meniť, nie že sa ti stratí, ale dostane nový náboj utrpenie pre Krista. Bude sa ti meniť na zvláštnu radosť, ktorú si predtým neprežil, lebo budeš počas utrpenia prinášať ovocie ducha a okolo teba bude záhrada, dedičstvo Božie a okolo teba bude cirkev, ktorá sa nevolá kráľovstvo Božie ešte, ale cirkev ako obec dedičov. Ako tí, ktorí sú už dedičia kráľovstva Božieho. Už máme tie listy dedické. Sme posvetení v mene Ježiša Krista. On sa za nás posvetil. Máme dedické listy. Ale to nemá taká cirkev, ktorá založila svoje pôsobenie na obetiach, ako povedal Samuel, na obradoch, ale na poslušnosti voči slovu Božiemu. A tak teraz úplne stručne v poslednej časti tohto posolstva. Prúd rozpustilosti je zastavený tým, že sa teraz chceš priznať k slovu Kristovmu a vyznávať Ježiša tak, že budeš jeho slovo hovoriť cez svoje ústa svetu, nech to stojí ťa, čo ťa to stojí, lebo budeš pri tom zvestovaní Krista zrazu na podiv prinášať ovocie. A jedna vec ťa veľmi prekvapí, že nebude ťa môcť nikto z tej vinice vyhnať už, lebo nie si neposlušný, ako niekedy bol Adam a Eva, ale poslušný slovu Božiemu. A utrpenie, opakujem, zrazu bude mať takú esenciu v tvojom živote, že to už budú plody života a pravdy a to bude ovocie pre iných a budeš pozdvihovať slabých a strápených, ktorí k tebe prídu a povedia, je mi veľmi úzko. A pán Ježiš hovorí, úzko, ale už je ti inak úzko. Lebo tu je napísaná jedna veľká vec, jeden veľký odkaz. V prvom liste Petrovom 4. kapitole je uvedené, že radujte sa, keď sa podieľate na Kristových utrpeniach. Čiže to, čo som teraz vysvetľoval, hovorím cez jeden verš, 1. list Petrov, 4. kapitola 13. To je Božia, v Božom slove nám podarovaná živá prítomná nádej. Teraz sa to začne diať, keď si sa v srdci rozhodol, pri tomto posolstve chcem trpieť pre Krista, lebo súčasne je mi oznámené, že ovocie začnem prinášať, ktoré mi začne prinášať radosť, lebo budem v moci Kristovej pozdvihovať slabých. Ty, keď vyťahneš ovečku v moci Kristovej z priepasti, zo súženia neprežiješ radosť a nezačne mať tvoj život zmysel. Ty, keď podáš ruku jednému strápenému, podáš mu pohár vody, keď takému človeku, ktorý hynul od smedu, dáš vodu, dáš chlieb ako Eliáš vdove zo Sarepty, ty nebudeš žiť nový život. To je dedičstvo. To je obec dedičov. Sme tu s listami Kristovými na srdciach. Máme v svetle Božej tváre dedičstvo z neba, ktoré je už nezrušiteľné. Ale to len tí ho majú, ktorí trpia pre slovo Kristovo. Ale opakujem, už sa raduj, lebo ty vieš, že tvoje utrpenie je oproti ovociu, ktoré prinášaš úplne drobnosťou. To už nič neznamená. A tak teraz, keď netrpíme ako vrahovia a smilníci, lebo iné je súženie vrahov a smilníkov a iné súženie a utrpenie pre Krista, tak to je radosť a zmysel života. Tu je napísané, v 1. liste Petrovom 4. kapitole v 14. verši: blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo duch slávy, duch Boží spočíva na vás. Tak teraz už nefňukajte, že pre slovo Kristovo ste dostali úder v práci, alebo pretože vyznávate pravdu a dávate menu Božiemu česť. Už neplačte ako zbabelci. Tu ma udreli, tam ma udreli. Pre meno Kristovo sa menia naše rany na ovocie. Tak sa radujte, lebo tu je napísané, duch slávy spočíva na takých, ktorí nosia, ako Pavol povedal v liste Galackým 6. kapitole, ja znamenia Kristove nosím na tele svojom, rany Kristove. Tak nech ma nikto neotravuje vecami, ktoré nemajú nič spoločné s pravdou. A tu je napísané, keď nebudeme už teraz v súžení vrahov a smilníkov, ale v utrpení pre Krista, tak budeme sa radovať, lebo tu je pravda v srdci vpísaná takému človeku tak, že už pre neho niet trápenia, ktoré niekedy bolo v podsveti. Pre naše duše okolo nás, pre nás ako puto, hodené na naše srdce a duše. To je už minulosť pre človeka, ktorý nosí Kristovo slovo v srdci a ústami vyznáva Kristovo meno. Takže teraz v závere už len niekoľko bodov stručnosti. Keď povedal Samuel Saulovi, nevrátim sa už s tebou, lebo tvoje pokánie nie je pravdivé, ty len slova tu opakuješ a množíš. Ty si zavrhol slovo Božie. Ty si v čarodejníctve. Ty si v tých pokušeniach, kde okolo teba sú same podoby mužov a žien a ty sa klaniaš nejakým tieňom. Ja už nebudem, hoci som ťa predtým požehnával a mal si veľa možností žiť ten pravý život. Ja už nebudem s tým, čo si zavrhol ďalej pri tebe, pôsobiť, ako by tvoje pokánie malo hĺbku, lebo nevytrisklo z tvojho srdca nič nového. Toto sú len slova. Takže počúvajte teraz záver. 144. žalm je záver podarovaný nám ako nová pieseň, lebo utrpenie pre Krista je už teraz spečatené tým, že máš od Pána pochvalu, a to takúto. Ty služobník môj, dedič môjho kráľovstva, ty si ten, ktorý mi podáva pohár vody, lebo keď najslabšiemu niekto podá pohár vody, Ježišovi ho podá, tak vy prinášate ovocie ducha. Vy už nie ste podľa listu Galackým 5. kapitoli v tom, čo tu je uvedené ako zjavné skutky tela. Vy už nie ste v tej rozpustilosti, v tom prúde, keď ste prijali cez kríž Kristov dedičstvo od Otca z neba. Keď ste už obec dedičov, keď už chcete trpieť pre Krista, keď už vlastne v tom utrpení sa len radujete, lebo pre vás je radosť, že ovocie prinášate, tak už nie ste v cudzolostve, lebo to sú zjavné skutky tela v smilstve, v nečistote, v zmyselnosti, v modloslužbe, v čarodejníctve. Už nežijete najprv v nepriateľstvách, v sváre, v nenávisti, v hnevoch, zvadách, rozbrojoch, roztržkách, v závisti, v opilstvách, v hodovaní. Títo, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. To nie je obec dedičov. Môžu chodiť aj do kostola pritom, môžu chodiť neviem na aké miesta. To nie sú dedičia, to nie je obec dedičov s tými listami posvetenými na srdci. Ale tí, ktorí ovocie ducha prinášajú, takže to je záver, počúvaj, lebo už bude záver v žalme 144. Tí, čo ovocie ducha prinášajú, a to ste vy, čo trpíte pre Krista, čo ste neutiekli z utrpenia ako Saul, tak tí, čo ovocie ducha prinášajú, prinášajú, a niekedy o tom ani nevedia, lásku ľuďom, ale Kristovu. Radosť od Krista, zo slova Božieho radosť, ktoré je pevné a pevne stojí v nebesiach, prinášajú pokoj ľuďom. Zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť, proti takýmto nie je zákon. Tak ak duchom žijeme aj žijeme, ak v slove žijeme aj žijeme podľa ducha, počúvajte 144. žalm na záver. Ako dedičia kráľovstva nebeského, ako obec dedičov, ktorí už máme zmluvu napísanú na srdciach Božiu. Tak počúvajme teraz 134. žalm. A vezme, že teraz vystiera svoje ruky k nám Pán. Keď sme boli ešte rozkolísaní, keď sme dnes napriek mnohým zasľúbeniam ešte prišli do modlitebne s tým, ale platia pre nás všetky zasľúbenia, Pane. Lebo veľa vecí sa odvíja inak. Pán hovorí, nedívaj sa, ako sa čo odvíja. Ty sa dívaj len na mňa. List Židom 12. kapitola. Ty sa, dievčatko, dívaj len na Pána Ježiša. A budeš nie šťastná, ale budeš plná istoty, lebo budeš mať v sebe pokoj Boží. Čiže nedívaj sa na okolnosti, čo sa ako odvíja. Si dedič kráľovstva Božieho. Vystrel teraz k tebe svoje ruky, Ježiš. Z výšin prišiel dolu na túto zem, zachránil ťa cez kríž, svoje dielo spasy ti podaroval aj mne, a teraz ťa opäť vytrháva z akých veľkých vôd, za žalm 144, 7. verš, z rozpustilosti, z tej závislosti, ktorá sa volá nelátková. Počúvate ma vy, čo pestujete tú zmyselnosť a kybersex cez internet a si myslíte, že vás nikto nevidí a že to budete môcť robiť beztrestne? Pán hovorí, nesúdim vás najprv, ale slovo vám dávam, aby vás vytrhlo, tu je napísané, z tých vôd, z rúk cudzincov. Lebo cudzinci opantávajú aj cirkev. On, ten mocný, ktorý má všetku a plnú moc v ruke, teraz ťa znova vytrhol, ty, ktorý si bol možno v beznádeji. Nás, čo tu sedíme, vytrhol len z veľkých vôd, Pán. A keď nás vytrhol z veľkých vôd, volajú sa ruky cudzincov a ich ústa, ktoré marnosť vravia. Vytrháva nás z takých vôd, ktoré hovoria všetko, len nie slovo Božie. A teraz pravica takých, ktorí nám ponúkajú všelijaké možnosti sveta, je pravdivá. Ale tu je napísané, ich pravica je klamná. Tak pravica Božia kde Ježiš sedí teraz na pravici Božej, je pravdivá. A tak teraz posledné verše. Z Nahuma prečítam jeden verš z 3. kapitoly a stačí, keď takto zakončíme. Pred spievaním novej piesne, a tá nová pieseň znie, ako sme si to už veľakrát povedali, Ježiš je Pán a príď, Pane, do nášho príbytku a panuj v ňom. To je nová pieseň Ježiš je Pán, hymna na Ježiša. List Filipským 2. kapitola. Ale predtým, než už začneme teraz spievať v srdci, to je záver. Predtým, než povieme a než bude môcť každý poslucháč tej kázne povedať, príď, Pane Ježišu, chcem, aby si panoval v mojom dome, v mojom srdci, tak sa dajme vyslobodiť a prečítam vám, z čoho? Podľa Nahuma 3. kapitoly. Dajme sa vyslobodiť z toho, z čoho sám sa človek nevyslobodí. Nahum 3. kapitola. Dajme sa vyslobodiť zo smilstiev neviestky z rúk pôvabne krásnej čarodejnice, ktorá opantala národy svojimi smilstvami. Čo opantala cez internet, cez ten prúd rozpustilosti všetky národy dnes? Ja som tu hovoril celý čas, čo je tým prúdom rozpustilosti. Už to nebudem opakovať. Iné slova v Biblii hovoria, je to pôvabne krásna čarodejnica, ktorá vzrušuje mužov a ženy a majú a vymieňajú si tie vzrušujúce fantázie cez internet. Pane, vysloboď nás z rúk pôvabne krásnej čarodejnice, lebo ľudia, ktorí upadli do jej rúk, sa nevyslobodia z tých rúk. Je to žiadostivosť ako ríša pekla. Ale Pán povedal, ja som na kríži aj toto porazil. Zostúpil som do podsvetia, kázal som tam väzneným duchom, aj vy ste takí boli niekedy. Mali ste vo svojom živote podsvetie, tak ste žili v depresiách. Ale Pán Ježiš hovorí, vytrhávam ťa teraz, posledné verše ešte raz, z veľkých vôd. A tak spievaj novú pieseň. Ale už spievaj tú novú pieseň tak, že si nechaj otvoriť srdce pôsobením Ducha Božieho pre moje slovo. A od tejto chvíle už slovo Kristovo nezavrhuj, aj keď by si mal preň trpieť. Lebo utrpenie pre Krista rovná sa. Sláva Božia sa zjavuje na nás. A to tak, že začneme v mene Ježiša Krista prinášať veľké plody, ovocie ducha na to, aby sa mnohí tým ovocím mohli sýtiť, ktorí teraz plačú v tme. A tak spievajme, 9. verš prečítam zo Žalmu 144. novú pieseň. Lebo keď my rodičia budeme pravdivo spievať novú pieseň, tak máme potom podarovanú takúto modlitbu na záver. Zachráň nás, Pane, aj naše deti, našich synov a naše dcery z rúk cudzozemcov. To je verš 11. v Žalme 144. Zachráň ma, vytrhni ma z rúk cudzozemcov, ich ústa vravia márnosť. A tak, Pane, povedzme teraz v modlitbe, nech sú synovia naši vo svojej mladosti ako pestované štepy a naše dcery ako stĺpy tesané v slohu chrámovom. To je naša prosba a máme právo ju vysloviť, keď sme prijali dnešnú zvesť Evanjelia. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si všetko odhalil, čo bolo dlho pre mnohých skryté v tme. V Tvojom svetle svetlo vidíme. A dnes si povedal, spievajte novú pieseň a ja vás vytrhnem z rúk cudzozemcov. Ďakujem, že sme počuli jej znenie. Tá pieseň znie, tá hymna znie, Ježiš je Pán a príď, Pane. A kto teba volá, ty prídeš. A keď ťa voláme preto, lebo ťa naozaj potrebujeme v hĺbke srdca, tak nielen, že prídeš, ale dávaš nám možnosť žiť už v dedičstve. V dedičstve pripravenom od Otca z neba. V dedičstve kráľovstva Božieho. Pane, tak príď a zachráň nás z rúk cudzozemcov. Amen.